ollaan siis toisella puoliskolla tästä keskustelusta. Ei muuta kuin siis Janne esitä.
Joo. Joo, äsken ollaan, tai edellinen tunti meni vähän liian yksimielisessä viitekehyksessä, ja siksi yritän päästä vähän tähän jonkunlaiseen erimielisyyteen, minkä olen ollut havaitsevina niin kuin, oman ajattelun ja Teren ajattelun välillä. Ja oikeastaan tämän Terelle suuntaan kysymyksen niin kuin kolmessa osassa, ja kaikki ne mun mielestä, voi olla Tere tulkitsee toisen, mutta mun mielestä ne viittaa kaikki samaan suuntaan. Ja se viimeinen kysymys sitten johdattaa meidät suoraan siihen Heidegger-Sisek-akselille, joka oli se, mihin piti tähdätä. Ja kysymys on suoraan mun näkökulmasta, kysymys on singulaarin ja universaalin suhteesta. Eli mennään ihan näihin perusfilosofisiin käsitteisiin. Ja siinä Teren edustamassa suuntauksessa, jota mä voisin, tämä on vähän leimaavaa, eikä ihan vähäkään, mutta mitä mä kutsuisin niin kuin tamperelaiseksi Heidegger-koulukunnaksi, tai mikä olisi hyvä nimi, se on aika hyvä nimi, niin mun mielestä siinä tulkintalinjassa ja siinä koulukuntalinjassa, tai miksi pitäisi kutsua, niin on liike poispäin universaalista, ja se... Mä sanon suoraan, että mun näkökulmasta se on virhe, ja siksi mä haluan sen niin kuin haastaa nyt tässä. Ja jos mä esitän sen lähtemällä ihan perus Heideggerista, on se, että me kaikki jollain tavalla mielletään Heideggerilla keskeiseksi kysymykseksi kysymys olevien olemisesta. Ja Heidegger jossain mielessä kuitenkin mun nähdäkseni esittää niin, että kaikki aikakaudet, kaikki paikat antaa oman vastauksensa tähän olevien olemiseen. Ongelma on ollut Heideggerin mielestä se, että antiikin Kreikan jälkeen, siis käytännössä esisokraatikkojen jälkeen, Platonista lähtien se vastaus on ollut aina sen kysymyksen unohtamista. Ja nyt vasta sitten Heideggerin myötä päästään taas itse asiaan. Tämä kuitenkin implikoi sen, että kaikki ajat ja kaikki paikat jossain mielessä kohtaa tämän yhden kysymyksen tosi muotoilen sen kukin omilla ehdoillaan, jolloin vaikka se kritisoi se Heidegger, niin se hänen kritiikkinsä kuitenkin implikoi sen ajatuksen, että kaikissa ajoissa, kaikissa paikoissa pystytään jossain mielessä kohtaamaan universaali, joka jossain mielessä on ikään kuin sama näille kaikille ajoille ja paikoille. Ja nyt se liike, mikä mua kiinnostaa, on se, että kaikissa ajoissa ja paikoissa pystytään siis luomaan suhde universaaliin, ja kysymys on vaan sen suhteen, miten se muotoillaan. Ja siksi minua häiritsee se, mitä mä tulkitsen liikkeeksi poispäin universaalista. Mä oon esittänyt samantyylisen kritiikin mun mielestä aika samasta asiasta, kun mä oon keskustellut Pauli Pylkön Sellin näkemyksistä ja tästä tämän uunikustantamon Sellin käännöksestä. Ja siinä mä kritisoin sitä tapaa, jolla se käännös oli, mä ekaksi kritisoin sitä tapaa, jolla se käännös oli tehty, sen jälkeen Pylkkö vastasi muuhun ja avasi tavallaan sitä filosofista näkemystä sen käännöksen taustalla, ja mä käänsin sitten sen kritiikkini siihen filosofiseen näkemykseen, mikä siellä käännöstekniikan takana ikään kuin oli, ja musta siinä oli sama ongelma kuin minkä mä esitin äsken tuossa liikkeenä poispäin universaalista. Ja viimeinen tapa muotoilla tämä sama kysymys on siinä, että Tere on aikaisemmin esittänyt ja tulevassa kirjassaan esittää mun mielestä hyvin ja adekvaatisti artikuloiden kysymyksen siitä, että mitä eroa viime kädessä on ollut tällä lokakuun vallankumouksella Venäjällä, tai mikä johti Neuvostoliittoon, ja sitten Natsi-Saksan vallankumouksella, ja käytännössä tähän liittyen, mitä eroa sitten on Heideggerilla ja Sisekillä. Ja mä oon tänne Terelle aikaisemminkin esittänyt, mutta silloin Terellä ei ollut oikeastaan kunnon mahdollisuutta siihen vastata, niin tämä on tietysti padjuuta, mitä mä nyt puhun, mutta padjuulaisittain nähden se keskeinen ero on kuitenkin siinä, että se natsivallankumous sitoo sen totuuden tiettyyn partikulaariin, ja se on siis arjalaiset, joihin se sitoo, että nämä on jonkunlaista herrakansaa, ja myös saksan kieleen ja saksan kulttuuriin. Kun taas ainakin teoriassa siinä lokakuun vallankumouksessa oli kysymys työläisestä, jonka hahmon voi ottaa kuka tahansa, ja sehän oli se tavallaan se myönnän propagandistinen tapa, jolla tätä vallankumousta aatetta niin kuin levitettiin ympäri maailmaa, että työläisiä ollaan joka maissa, Mutta keskeistä on se, että teoriassa se ei ollut sidottu mihinkään partikulaariseen ryhmään. Ja sikäli siinä on mun mielestä nähtävissä erilainen vallankumouksen niin kuin hypoteesi, jos nyt se lainataan Patjun termejä, kuin tässä natsivallankumouksessa, jossa se hypoteesi on, että se on ainoastaan tämä partikulaarinen ryhmä, jolle tämä vallankumouksinen liike kuuluu. Ja Venäjällä taas se on tietyssä mielessä tyhjä paikka, jonka voi universaalisti ottaa kuka tahansa. Ja sen takia näissä mun mielestä näissä kahdessa vallankumouksessa on oleellinen ero, ja se ero on myös sitten Sisekillä ja Heideggerilla. Ja nyt mä niin kuin, tavallaan, mä oon ihan varma, että multa on jäänyt jotain oleellista ymmärtämättä siitä Teren liikkeestä. Onko se poispäin universaalista? Ehkä se ei ole, ehkä mä oon tulkinut väärin, mutta mistä siinä on kysymys?
Kyllä se on liike pois universaalista. Toi kysymys on ilman muuta niin kuin suoraan ytimessä. Siis siinä, että mitä mä oon yrittänyt miettiä. Tekis mieli pitää semmoinen muutaman tunnin luetun, jos koittaa tiivistää vähän joitain kohtia. Mun mielestä tämä on tavallaan siis lähtökohdiltaan hirveän yksinkertainen asia, mutta niin kuin Heidegger sanoi, niin yksinkertaiset asiat ovat usein niitä vaikeimpia. Eli universalismissa on se ongelma, että jos väite siitä, että jokin on universaalia, jos se on tarkoitus olla niin kuin olemisväite, että joku on jotain, jos on tarkoitus olla deskriptiivinen väite, niin mun mielestä se ei yksinkertaisesti empiirisesti pidä paikkaansa. Sellaisia universaaleja väitteitä vaan ei ole olemassa. Jos se väite koskee luonnonlakeja, niin se ei pidä paikkaansa mustan aukon ytimessä. Tai jos se koskee ihmisiä, niin se ei koske kaikkia sellaisia olioita, jotka noin päällisin puolin näyttää ihmisiltä ja niin edelleen. Jos se taas on preskriptiivinen väite, jos se on sellainen väite, että näin pitäisi olla tai tulisi olla, niin sitten se ongelma on se, että tyypillisesti sellaiset universaaliväitteet, että jokin on universaalia, jotka olisi tämmöisiä preskriptiivisiä sanontia, että maailma pitäisi olla, niin ne onnistuu tekemään jotain semmoista pahaa, mitä ilman sitä universaaliväitettä ei olisi, eikä onnistu tekemään mitään semmoista hyvää, mitä ei saataisi ilman sitä universaaliväitettä. Eli ne on silloin preskriptiivisina, ne on turhia tai vahingollisia. Ja se on niinku se perusmotivaatio niinku tälle askeleelle pois universalismista. Ja Heidegger nyt sitten yhtenä tyyppinä niin antaa siihen jotain välineitä tai polunpätkiä siihen liikkeeseen. Toi kysymys siitä, että kohtaako kaikki ajat ja kulttuurit ja kielet saman olemisen kysymyksen Heideggerin mukaan, niin se on todella vaikea, siis Heidegger eksegeettinen, Heidegger tulkinnallinen kysymys. Se varmaan, mä luulen, että sen pystyy argumentoimaan molemmin päin aika pätevästi, että mitä mieltä Heidegger oikeasti oli siitä. Koska sieltä löytyy molempiin suuntiin löytyy väitteitä ja käsityksiä ja käsitelmiä. No nyt sinne toi mielenkiintoinen, jos mä saan vielä jatkaa tätä monologiaa, niin mielenkiintoinen on sitten tietysti just toi kysymys, miten se tulee tähän vallankumoukseen, vaikka näihin lokakuun natsivallankumoukseen. Ja toi kuvaus on siis hyväksyn ilman muuta, toi kuvaus on just noin. Siis että se, mikä ero niissä vallankumouksissa on se, että se 17 vallankumous on universaalistinen siinä mielessä, se on tarkoitettu kaikille, kun 33 vallankumous on sidottu tiettyyn paikkaan, tiettyyn aikaan, tiettyyn kansaan, moniin tietynlaisuuksiin. Ja ehkä se on vientitavaraa korkeintaan just siinä mielessä, että vastaavaan tietynlaisuuksiin sitoutuu niitä vallankumouksia. Voisi tapahtua muualla. Natsithan oli itsekin hirveän sekavia tämän suhteen, että mitä mieltä oli siitä, että onko natsivallankumous vietävissä muualla ja pitääkö sellaista tapahtua muualla. Niin siitä on hyvin, hyvin monta erilaista mielipidettä heidän omassakin keskuudessaan. Että se ero siinä ilman muuta on niin kuin näissä vallankumouksissa. Mutta sitten se, niin kuin taas jos me tullaan takaisin tähän kysymykseen, mitä niin kuin ekalla tunnilla käsiteltiin ja myös niin kuin tähän, että mitä nyt pitäisi tehdä ja mitä meidän niin kuin vallankumousta koskeva tieto voisi meitä auttaa, niin sitten loppujen lopuksi molemmat näistä vallankumouksistahan johti jonkinlaisiin epäonnistumisiin myös niin kuin, tai ehkä niin kuin mielenkiintoisella tavalla erityisesti niiden omien tavoitteiden kannalta. Siis natsivallankumous oli ehkä vielä suurempi katastrofi, niin kuin, että niistä ajatuksista ei enää oikeastaan vieläkään pysty niin kuin puhumaan edes millään mielenkiintoisella adekvaatilla tavalla niistä natsiajatuksista, että ei epäonnistu niin pahasti. Mutta myös se sosialistinen vallankumous epäonnistui aika pahasti ja osittain samalla tavalla siis, että siinä meni myös paljon lasta pesuveden mukana. Ja se mikä on mielenkiintoista on just se, että toinen on universalistinen ja toinen on epäuniversalistinen vallankumous niin kuin näiden mun näkemysten kannalta. Ja molemmat menee pieleen. Vaikka tämähän ei ole tietenkään sitä tapaa, millä ne yleensä esittää. Molemmat esittää yleensä niin kuin tämmöisenä totalitaristisina ja siinä mielessä niin kuin yhtä pitävinä tai samanlaisina vallankumouksina. Ja sikäli siitä olisi just niin kuin mielenkiintoista kaivaa sitä, että mitä just esimerkiksi Žižek ymmärtää sen 33 vallankumouksen virheen. Ja mun mielestä Žižek tulkitsee sen paljon paremmin kuin kukaan muu tulkitsija just sen takia, että se hyväksytään, että Heideggerin vallankumous oli ei universalistinen ja ei subjektivistinen. Ja se oli sen virhe Žižekin mielestä, että sen olisi pitänyt olla universalistinen ja sen olisi pitänyt olla subjektivistinen. Ja siinä mielessä se tajuaa sen, mitä Heidegger oikeasti oli yrittämässä, kun taas suurin osa Heideggerin puolustelijoista ei tajua sitä, mitä Heidegger oli yrittämässä, kun ne yrittää selittää, että Heidegger nyt oli tällainen ympäristön puolustaja ja muutenkin lepposa kaveri, joka ei nyt oikein politiikasta mitään tajunnut. Heidegger tajusi erittäin hyvin, mitä se oli tekemässä, ja se oli tekemässä tämmöistä partikulaarista vallankumousta.
Mä ajattelen, että tässä on tämä tässä sanoisi tulkitsen väärin, mutta se universaali, jonka sä torjut, jos tässä lähdet poispäin, on määritelty universaali. Kun taas musta näyttää, että se universaalista Padiu puhuu, niin se on määrittymätön. Koska aina kun sä määrittelet sen, niin siinä tulee siihen, sä määrittelet sen, se artikulaatio, mistä Masa tekee väitöskirjaa, se artikulaatio tapahtuu aina tietyssä situaatiossa, on siihen situaatioon sidottu. Ja just siinä on se juttu, että tavallaan se määrittymätön universaali pitää pyrkiä määrittämään joka paikassa. Ja sen takia esimerkiksi politiikassa Padiulle se määrittämätön universaali, joka tuo tavallaan sen totuuden ja mistä se totuus syntyy politiikassa kaikissa paikoissa, kaikkina aikoina, on oikeudenmukaisuus. Se pitää vain joka paikassa uudelleen artikuloida ja etsiä, mitä se on oikeudenmukaisuus juuri siinä situaatiossa. Ja sikäli niin kuin se Padiun ajatus on se, että me ei saada luopua siitä universaalista. Ja tämä on se keskeinen, mikä häiritsee siinä poispäin universaalista, koska niin kuin Padiun kannalta se liike, minkä sä oot tekemässä, on määritelmän mukaan pahaa. Se on niin kuin yksiselitteisesti paha. Sä teet niin kuin intellektuaalisesti pahuutta sillä liikkeellä. Ja jotenkin, miten sä tähän vastaisit?
Ilman muuta siis se, just noin se universaalisuus, mitä mä tarkoitan, on se määritelty universaalisuus. Tai silloin se, sanotaan tarkemmin näin, siis, että se universaalisuuskritiikki on helpompi silloin, kun se on määritelty universaalisuus. Mutta se koskee myös tätä määrittelevätöntä, mutta se menee vähän eri lailla ja silloin se on pikkusen vaikeampi. Ja ilman muuta siis Padiun subjektikäsite ja Padiun universaalisuuskäsite on sympaattisimpia, mitä mä tiedän, just nimenomaan sen takia, että se on siis tämmöinen tapahtumallinen prosessi, joka on tulossa, niin siinä se on tosi kiva. Niin kuin tietysti sisäkin yrittää niin kuin väistää tämän subjekti- ja universaalisuuskritiikin sillä lailla, että se tekee sen minimalistisen subjektin, jolla ei periaatteessa ole mitään muuta sisältöä muuta kuin se, että se on just merkki siitä, että sitä ei ole olemassa tai että sillä ei ole nimenomaista sisältöä. Mutta se ongelma tulee oikeastaan tuossa ihan samalla tavalla, että jos se jätetään määrittelemättä, niin silloin me väistämättä pudotaan sinne pitäisi puolelle, sille preskriptiopuolelle. Että siis just, että sanotaan vaikka, että oikeudenmukaisuus pitää jokaisessa situaatiossa sit määritellä. Se tapahtuu sitten siinä, millä tavalla se sitten tapahtuukin. Niin silloin siitä tulee preskriptiivinen väite. Mm-hmm. Ja jos sillä ei ole mitään sisältöä, niin silloin se on puhdas valtapyyhe. Jos sillä taas on joku sisältö, niin silloin se on epädemokraattinen. Jompikumpi näistä se on, mitään kolmatta muotoa mä en suostu sinällekin.
Okei, mä otan esimerkin. Mä voin tässä julkisesti todeta, että mä oon tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin lastensuojelun toiminnasta. Ja mä oon tehnyt sen niin kuin siitä näkökulmasta, että mun mielestä me ei voida kollektiivisesti jättää lapsia semmoiseen tilanteeseen, kun Helsingin kaupungissa tänä päivänä joka päivä niin kuin jätetään. Ja se mun niin kuin akti, se, että mä teen kantelun ja näen vaivaa ja rupean siihen, mä en saa siitä mitään palkkaa, mä en halua siitä mitään itselleni, vai korkeintaan sen, että jos mä teen lastenpsykiatrina Helsingissä töitä, niin mä haluan, että mulla on jotain, mihin mä sen teen. Koska lastenpsykiatrissa kaikkein hirveimpiä sanoja, mitä mä oon joutunut monta kertaa sanomaan, että lastenpsykiatriselle työskentelylle ei ole edellytyksiä. Ja käytännössä se tarkoittaa rivien välissä silloin sitä, että lastensuojelu on niin kuin pettänyt. Se ei ole täyttänyt sitä, mitä sen pitäisi tehdä. No, nyt tämmöinen akti. Mä voisin niin kuin hienosti, tämä nyt on sublimointia, mutta jonkunlainen semmoinen ajatushan mulla on, että preskriptiivisesti näin ei saa tapahtua. Ja mä voin väittää esimerkiksi nyt hienosti, että tässä on nyt kyse oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että lapsista aikuiset pitää huolta, piste. Ja se on meidän kaikkien aikuisten velvollisuus. Nyt se, mikä mua pelottaa, on se, että jos meillä ei ole jonkunlaisia tämmöisiä, niin kuin, on ne sitten ideaaleja tai miksi niitä kuvataan, jonkunlaista pyrkimystä ulos siitä meidän niin kuin surkeudesta, jossa me eletään, niin sitten me ei tehdä mitään, koska kuinkakaan suurin osa elää siinä todellisuudessa eikä tee mitään. Se vaan hyväksytään. Se on, että okei, me ei voida kaikkia lapsia pelastaa, okei, ihmisillä on alkoholiongelmia, okei, tämä nyt on vaan tämä surkeus ja tehdään nyt mitä pystytään ja mennään neljältä himaa ja pidetään omista lapsista huolta. Ja se on se mun ongelma, niin kuin mikä pahimmillaan voisi johtaa siitä, että me niin kuin luovuttaisiin tämmöisistä universaaleista ajatuksista se, että no sit meillä on vaan tämä partikulaarinen ja me ei voida mitään. Et mikä tavallaan sitten motivoi meitä astumaan ikään kuin sen oman surkeutemme yläpuolelle, jos meillä ei ole sitä universaalia?
No siis, jos mä ihan niin kuin tylysti ja niin kuin karusti vastaan, niin mikä vaan. Että siis ilman muuta mua niin kuin pelottaa tietysti ihan sama asia, mutta se ei silti tarkoita sitä, että sitä universaalia olisi olemassa. Meillä riittää siksi motivaatioksi ihan mikä vaan. Se voi olla joku satunnainen impulssi, tai se voi olla joku yhteistyö, tai se voi olla just tällainen universaali ideaali, ihanne, mikä asetetaan. Mutta ei se tarkoita, että sitä universaalia olisi silti olemassa. Tai että se olisi joku semmoinen, mikä jos niin kuin tämmöisessä tilanteessa toimii semmoisen ihanteen innoittamana, mikä tietysti on niin kuin hienoa ja niin kuin pitääkin, niin se ei tarkoita, että se ihanne olisi millään tavalla sama ihanne kuin joku tekee Kiinassa jotain oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja vaikka me voitaisiin tunnistaakin se, että näissä on jotain samaa, niin se ei silti tarkoita sitä, että se olisi sama asia. Mun mielestä me ei tarvita sitä samuutta tai sitä sen universaalisuutta, me ei tarvita sitä mihinkään. Ainoa, mihin me tarvitaan se, on just kurinpitoon ja yhdenmukaisuuteen ja tällaisiin asioihin. Ja sitä me taas ei tarvita.
Toi huolestuttaa myös just sen takia, että tavallaan, mitä jos mä nyt on näin tyly, että paras apu, siis mä en pysty määrittämään sitä universaalia, mutta mä pystyn lähestymään sitä. Ja tässä mun singulaarissa situaatiossa mä voin pyrkiä määrittelemään sen vaikka niin, että universaalisti aikuisten pitää pitää lapsista huolta, piste. Ja se on niin kuin universaali, se on se paras niin kuin approksimaatio, minkä mä pystyn antamaan universaalille. Joku muu tekee sen jossain muualla samalla lailla. Mutta silloin mä en väitä, että näin on. Aikuiset ei yksinkertaisesti pidä lapsista huolta. Sitä nähdään joka päivä. Mutta se on silloin, niin kuin sanoit, preskriptiivinen, se on niin kuin eettinen vaatimus. Sehän on niin kuin, patjuun etiikka on niin kuin totuuden etiikka. Ei ole mitään muuta etiikkaa, on vaan se, että sä pyrit totuuteen. Ja siinä se on. Se on aika simppeliä. Ja sikäli mua niin kuin se, että mikä vaan voi se, että joku impulssi. Koska sitten, jos me mennään vain impulssien mukaan, niin se ei ole hirveän niin kuin pitkäjänteistä se homma. Sen sijaan, kun me sanotaan, että se on universaali ideaali, niin siihen voidaan rakentaa niin kuin pitkiä prosesseja sen ylläpitämiseen. Ja se jossain mielessä kutsuu myös muita, tai itse asiassa se kutsuu ihan kaikkia siihen samaan. Ja silloin se, mun mielestä, jos jonkun lähtökohta on impulssi ja jonkun toisen lähtökohta on universaali ideaali, niin asettaa sen nämä, niin kuin nämä prosessit ihan erilaiseen niin kuin mittakaavaan tai vaativuuteen.
Totta kai, joo, ja se siis pitäisi tietysti just sillä lailla tarkentaa toi, että mun mielestä myös se, että pyrkii universaaliin vaikka oikeudenmukaisuuden, se on myös impulssi, se on vaan semmoinen impulssi, jonka nimi on, että pyrkii universaaliin oikeudenmukaisuuteen, ja se pysyy täsmälleen niin kauan kuin se pysyy, ja sitten sen jälkeen se lakkaa. Että ei ihminen pysty pitämään mitään niin kuin kauhean pitkään päällä, mitään tavoitetta tai mitään pyrkimystä, siis yksittäinen ihminen, eikä ihmisyksilökään, eikö siis ihmisyhteisökään pysty mitään kauhean pitkään pitämään semmoisia päällä. Niillä on aikansa ja niillä on paikkansa ja ne menee ja tulee. Mutta sinänsä tuosta niin kuvauksesta, siitä niin kuin ilmiöstä ja siitä kokemuksesta kuvauksesta, minkä sä esität, niin mä oon tietysti ihan samaa mieltä kaikesta muusta, paitsi siitä, että se on universaali. Siis että ilman muuta, just niin kuin riippuen siitä, että miten me se käsitteellistetään ja rakenteellistetaan se, että me aitaan oikeudenmukaisuutta, niin siitä tulee erilaisia prosesseja. Ja jos me tehdään se sillä lailla, että se kutsuu muita mukaan ja että se on eettinen ja se pyrkii totuuteen, niin totta kai se on paremmin kuin se, että mä teen sen hetken mielijohteesta. Tietysti mä oon siitä samaa mieltä. Mutta ei se tee sitä universaalia.
Mä haluaisin leikata tähän väliin ja kysyä teiltä filosofeilta tyhmän yhteiskuntatieteilijän kysymyksen. Siis mä nyt voin palauttaa niin kuin sen verran teille sulle takaspäin, että mun mielestä taas tämä niin kuin tämä kysymys, ehkä niin kuin teille molemmille, että kysymys siitä universaalista on siinä mielessä vähän absurdi, että jotenkin tavallaan niin kuin intuitiivisesti mäkin sanoisin, että sehän on aivan itsestään selvää, että mitään universaalia ei ole. Mutta mihin me niin kuin käytännössä, mun kysymys teille on se, että mihin me tarvitaan niin kuin sitä universaalin käsitettä ihan käytännössä, ja mä niin kuin selitän, mitä mä tarkoitan. Jos mä niin kuin olen tällainen palikka yhteiskuntatieteilijä, niin mikä mua kiinnostaa? Mua kiinnostaa maailma sellaisena, että mä voin niin kuin tutkia sitä niin, että mä voin sieltä niinku eristää tiettyjä ominaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Jos mä niinku sitä kylmästi ja oikein karusti, niin kuin sä teit äsken, niin mä sanoisin, niin tilastotieteessä niistä puhuttaisiin niinku suhteellisten frekvenssien ilmenemisenä niinku tietyssä määritellyssä kehyksessä. Eli jos me ajatellaan vaikka, että on ilmiö työttömyys, ja me määritellään se työttömyys riittävän tiukasti, ja on olemassa rakenteelliset edellytykset, jossa se työttömyys voi määritellä, niin me voidaan niinku tietyssä rajatussa väestökehyksessä tutkia sitä, että kuinka paljon tätä suhteellista frekvenssiä työttömyys ilmenee. Ja mä en niin kuin näe mitään hyötyä mistään universaalisuuden käsitteestä sille, koska mua kiinnostaa ainoastaan se työttömyys, mua kiinnostaa se määritelty viitekehys, ja onko se työttömyyden määritelmä millainen ja millä tavalla mä pystyn sen kanssa operoimaan. Ja mun ensimmäinen kysymys nyt teille on se, että mitä hyötyä mulle olisi tästä universaaliuden käsitteestä, ja minkä takia sitä niin pitää jankata tässä?
No siis se, minkä vastauksen mä annan sulle ja Terelle, on se, että heti kun Tere sanoo, että se ei ole universaali, niin silloin Tere antaa luvan, että joku aikuinen ei pidä lapsesta huolta. Ja se on se ongelma. Jos sä sanot, että se on universaali, silloin sä annat luvan niin kuin implisiittisesti, että jossain joku voi sanoa, että no se ei ole universaali. Eihän näin tapahdu, mutta tavallaan se eettinen sitovuus tulee sille, että tavallaan mä vaadin jokaista aikuista pitämään jokaisesta lapsesta huolta, piste. Kaikki muu on väärää. Ja tässä on kysymys meidän eettisestä olemisesta ihmisiä. Ei siitä ole mitään hyötyä. Siitä ei todellakaan mitään hyötyä. Mutta se on ehkä ainoa tapa jossain mielessä elää arvokasta ihmisen elämää. Piste. Ja sen takia mua häiritsee se, ja tietysti hyvä, että mua häiritsee se Teren jopa niin kuin röyhkeä liike, että se lähtee poispäin siitä. Millä niin kuin filosofia on tehty tälleen niin kuin antiikin Kreikasta asti, mikä oikein sulla on nyt lähtee poispäin? Niin kuin tästähän tässä on kysymys, koska Platonista ja Aristoteles, ne oli kuitenkin sitten, ne lähti niin kuin universaalia kohti. Ja mun mielestä jokainen Kantti lähti universaalia kohti ja näin poispäin. Jopa Nietzschellä on niin kuin tahto siellä, joka jossain mielessä on jollain lailla universaali. Mikä oikein sulla on lähtee nyt tästä, niin kuin, ja vielä kutsuu itse asiassa filosofiksi. Niin kuin, tämä on se kysymys, että mikä siinä on tahalla? Mikä se tulee tilalle? Onko se vaan se, niin kuin se empiirinen paha, minkä universaalit on saanut aikaa? Onko se niin kuin empiirinen liike pois universaalista? Vai onko siinä jotain muutakin?
No, se on ehkä eniten empiirinen jo, ja just siis kyllähän se nyt siis se, että mä pystyn tässä tempuilemaan näillä käsitteillä ja niin hakee siis, että Heidegger rupeaa esimerkiksi kutsumaan siihen ajattelijaksi ja ajattelusta sen takia, että se ei olekaan filosofia tuossa mielessä. Ja esimerkiksi kriitikoista tämä Emmanuel Fayet on niin oikeassa tuossa mielessä, että Heidegger ei ole filosofi tässä mielessä, kun paljon ajattelua se on. Mutta jos mä oon rehellinen, niin kyllähän siellä on niin kuin semmoinen kokemuksellinen tausta tietysti myös mulla niin kuin itsellä, että miten mä sen ajattelen ja koen. Ja se on tietysti myös eettinen, niin kuin taas toisesta näkökulmasta, että enhän mä tietenkään niin kuin tätä taas ajattele omasta näkökulmasta niin kuin pahuuttani tekeväni tätä tällä lailla. Ja se liittyy osittain niin kuin siis just tuohon Ollin kysymykseen, että mikä se hyöty tai tarkoitus tai että mihin sitä tarvitsee, niin sehän on niin kuin tämä, just tämän niin kuin filosofisen ja myös luonnontieteellisen perinteen yksi semmoinen peruspultti on ollut just tämä ajatus, että se vastaavuus ja se teoreettisuus liittyy just siihen, että se on yleistettävää. Ja parhaimmillaan se on yleispätevää. Et yleistettävyys ja tuommoinen niin kuin säännönmukaisuuksien tunnistaminen, se on jo ihan jees. Mutta sitten jos se on vielä niinku yleispätevää, niin se on vielä enemmän jees. Ja se on vielä parempaa. Joko niinku tämmöisessä hyödyn mielessä tai sitten niinku filosofisen totuuden mielessä. Mutta sen empiria voi niinku tehdä niin päin, että mun mielestä meillä on hirveän huonoja näyttöjä. Meillä on hirveän vähän näyttöjä siitä, että se niinku toimisi ja että se menisi sillä lailla. Eikä mä tostakaan, siis tietysti täytyisi ottaa se haaste vastaan niin kuin suoraan tuossa kysymyksessä, että pitääkö kaikkien aikuisten pitää huolta kaikista lapsista ja mitä se tarkoittaa. Jos se sanotaan niin kuin sellaisena kategorisena väitteenä, että se koskee kaikkia aikuisia ja kaikkia lapsia, niin haluaisin niin periaatteessa mielessä tämmöinen universaalista poisastuja, niin kuin minä voi hyväksyäkin, siis sillä lailla, että se nyt on semmoinen väite, jonka voi esittää, että toivoo, että kaikki aikuiset tekee näin ja edellyttää sitä kaikilta aikuisilta. Eikä se siinä tommosena väitteenä välttämättä ole mitään niin kuin kauhean pahaa. Mutta se pahuus alkaa sitten siinä vaiheessa, kun me ruvetaan sanoa, mitä ne aikuiset on ja mitä ne lapset on. Niin sitten sieltä rupeaa tulemaan sisään uimaan semmoisia oletuksia, joita siinä niinku eettisenä väitteenä ei ole. Mä luulen, että me voitaisiin pystyä, jos olisi niinku mielikuvitusta riittävästi, niin voisi pystyä keksiä joku semmoisen äärimmäisen tilanteen, jossa aikuisen ei pidä huolta lapsesta. Joku hirveän dystooppinen tulevaisuus tai jotain. No sit voidaan tietysti määritellä, että se huolenpitäminen on just se, että ei tee lisää lapsia kauheeseen maailmaan esimerkiksi tai jotain tällaista. Mutta silloin mennään niinku semmoiseen määrittely- ja käsittelypeliin, jolloin ei ole enää tekemisessä sen kategorisen eettisen väitteen kanssa. Mutta jos otetaan tuollaisena puhtaana muotoa, niin sinne välttämättä ei olekaan mitään ongelmaa, mutta sitten kun ruvetaan sanoa siitä aikuisesta ja lapsesta jotain, niin sitten ne ongelmat alkaa ja sitten alkaa tulla niitä vääristymiä. Koska se, että universaalisuudesta just ei pystytä sanoa mitään sellaista ilman, että sinne uisi sisään jotain oletuksia, kulttuurisia oletuksia, aikaan, historiaan sisältyviä oletuksia. Me tässä ymmärretään se tietyllä tavalla tietystä kontekstista, tietystä ihmisyydestä ja ollaan siitä samaa mieltä. Mutta heti jos se viedään johonkin toiseen kontekstiin ja ruvetaan kääntää sitä vaikka jollekin toiselle kielelle, niin se on tämmöinen vaikeaksi. Mikä on aikuinen, jossain jossa kulttuurissa, jossa ei ole ikäkausia.
Ei sen tarvitse mennä sinne. Siis se ajatus on, niin kuin, mitä ne on ne lastensuojeluneuvottelut. Mä olen istunut niissä monissa. Niin niissähän jokaisen lapsen, jokaisen perheen kohdalla mietitään, mitä se tarkoittaa tämä, että aikuisten on pidettävä huolta. Ketä on ne aikuiset? Onko ne biologiset vanhemmat? Onko ne sijoitusvanhemmat? Onko ne ehkä lastensuojelun työntekijät? Onko ne joku laitossijoituspaikka? Ja tavallaan se ei olekaan helppoa. Se on äärimmäisen vaikeaa soveltaa sitä tahdikkaasti. Mutta tavallaan, jos meillä on tämmöinen universa, että joka, meidän aikuisten pitää lapsista huolta, niin tavallaan kaikki nämä neuvottelut, joita me käydään jokaisen lapsen kohdalla, niin ne pyrkii universaaliin. Tosin ne tekee virheitä, ihan varmasti tulee virheitä. Ei viranomaiset ole mitenkään erehtymättömiä, tulee paljon virheitä, mutta tavallaan, koska siellähän on isot kysymykset. Siellä viedään lapsi joltakin ja äiti ja lapsi erotetaan. Nehän on ihan äärimmäisen eettisesti latautuneita tilanteita. Mun on vaikea nähdä, miten me voitaisiin toimia siinä tilanteessa sen lapsen eduksi ilman jonkunlaista niin kuin universaalia ajatusta. Mä en niin kuin ymmärrä, mistä se ei voi olla impulssi. Se ei voi olla, että tehdään kivaa. Sen täytyy joku meidän niin kuin niillä työntekijöillä täytyy olla sitoutuminen johonkin heidän yksilöään niin kuin yleisempään ja arvokkaampaan.
No, miksei se riitä, että se on yhteisöllinen? Miksei se riitä, että se on vaikka niiden, jotka elää näiden aikuisten kanssa ja näiden lasten kanssa, niin niiden yhteinen tavoite?
No se tulee, koska tämä yhteisön määrittäminen on tosi hankalaa, ja sitten yhteisöt osaa äärimmäisen hyvin valehdella. Se, niin kuin, mä oon niin monesti istunut neuvotteluun, jossa mä mietin, että puhuuko nämä aikuiset ihan oikeasti nyt, niin kuin, että meinaako ne, että miksei kukaan ota kissaa pöydälle? Oli se sitten alkoholin käyttö tai väkivalta tai mikä tahansa semmoinen asia. Nämä kaikki haluaa olla yksimielisiä, kaikilla on kivaa, ja mitään ei sen lapsen kannalta tapahdu. Että tavallaan liian monet päätökset meidänkin yhteiskunnassa tehdään nyt niin, että aikuiset on tyytyväisiä ja lapsi maksaa laskun. Ja se maksaa sitä laskua koko loppuikänsä. Jolloin tavallaan se ei voi olla yhteisöllinen, koska se lapsen oikeus on asetettava edelleen. Ja sen takia musta näyttää, että se universaalisuus tässäkin tarjoaa niin kuin eettisemmän ja paremman selkärangan kuin se yhteisöllisyys.
Joo, ja ilman muuta siis tuossa se näkyy, mutta tuossa alkaa näkyä myös mun mielestä toinen puoli siitä, samalla kun sä puhut, että nyt se universaali väite on tulossa siihen yhteisöön ulkopuolelta ja esittää sille jonkun sellaisen käsityksen siitä, ketkä siellä on aikuisia ja ketkä siellä on lapsia. Ja suurimmassa osassa tapauksessa tämä varmasti toimii. Ja nyt tämän nimenomaisen väitteen kohdalla, mikä meillä on tässä, niin toimii varmaan niin kuin todella suuressa osassa tapauksia, että vaikka mä yhdessä kuumisesti keksiä sitä vastaesimerkkiä, niin en mä keksi sitä, mutta varmaan voisi keksiä. Se voi toimia, että se toimii vaikka 99,99 ja kauheasti 9 perään prosessia ja tapauksessa niinkin, että se tullaan tuomaan ulkopuolelta siihen yhteisön sisään. Mutta sitten siellä on se miljoonas promilles osa, jossa se ei toimi semmoisena eettisenä ohjeena, joka me voitaisiin yleistää kaikkiin tapauksiin. Ja se on se, niin kuin mun mielestä se riittävä riittävä sille, että me ei välttämättä tarvittaisi. Me voitaisiin tehdä tämä sama eettinen työ, mitä me halutaan tehdä, ilman että meidän tarvii ajatella, että on olemassa joku universaali rakenne.
Mutta siis mun mielestä me päästään nyt siihen niin kuin taas jälleen kerran siihen niin kuin yliopiston ja siihen niin kuin NS-todellisen maailman ydinkysymykseen, koska nyt meillä on mahdollisuus keskustella siitä tästä asiasta ylipäätään sillä abstraktilla tavalla, että ikäänkö meillä olisi tilaisuus ylipäätään miettiä se alusta, että annetaanko me jotain, niin kuin jotain yleisiä neuvoja vai eikö me anneta. Tai siis, että tämä keskusteluhan liikkuu sellaisella tasolla, että me niin kuin tavallaan mietitään sitä tilannetta, me abstrahoidaan niin kuin sellainen todellisuus, jossa me mietitään sitä tilannetta, että meillä ylipäätään olisi edes joku vaihtoehto. Ja se mun mielestä tekee tästä pikkasen absurdia, että nyt sä niin kuin filosofina voit pyöritellä vaikka loppuelämässä noita ajatuksia, mutta silti todellisuus nyt valitettavasti menee jollain tavalla eteenpäin koko ajan. Ja siis, että me synnytään jatkuvasti todellisuuteen, missä meillä on niin kuin hirveästi eettisiä ohjeita jo olemassa. Nyt kysymys on siitä, että halutaan halutaanko me kytkeytyä taistelemaan niiden eettisten asioiden puolesta, mitä me pidetään tärkeinä ja hyvinä, ja millä tavalla me se tehdään. Että meidän on pakko mennä siihen niin kuin tavallaan Jannen systeemiin siinä mielessä, että meidän on pakko ottaa niin kuin, tavallaan niin kuin hevosta palleista ja alkaa niin kuin määrittelemään niitä universaaleja, joita me halutaan, niin kuin, millä me halutaan osallistua sinne kamppailuun, eikä me voida jäädä sinne niin kuin yliopistodiskurssiin pyörittelemään niitä tavallaan niin pelkästään ainakaan niitä abstrakteja universaaleja ja miettiä, että kuinka helvetin ongelmallisia.
Päinvastoin sä sanoit just, että me ei ole semmoisessa tilanteessa, että me voitaisiin esittää mitään abstrakteja universaaleja yhtään kenelle.
Ei, mutta siis, ei, nyt sä ymmärsit väärin. Mä siis nimenomaan kyllä olin jotenkin omasta mielestäni eri mieltä, miten sä sen ymmärsit nyt sitten. Että mä ajattelen sitä, että kun me niin kuin ollaan tässä tilanteessa, niin me jotenkin niin kuin yritetään tavallaan miettiä sitä, että me voitaisiin niin kuin pysäyttää niin kuin maailma, puhdistaa pöytä ja sitten tavallaan alkaa askartelemaan jotain uudestaan, mikä nyt ehkä...
Niin, ja sitä me just ei voida tehdä. Meille tulee yksittäisiä eettisiä tilanteita, jossa me tehdään väärin enemmällä tai paremmin.
Mutta kun me joka tapauksessa noudatetaan jotain sellaisia jo määriteltyjä laajempia eettisiä periaatteita.
Niin, välillä noudatetaan ja välillä ei.
Mutta mä veikkaan, että no joo. Mutta kyllä me aika monessa tapauksessa varmaan niin kuitenkin joudutaan tukeutumaan esimerkiksi tähän kieleen, joka nyt on aika pitkälle määritelty meidän puolesta niin kuin siinä vaiheessa, kun me syntyy.
Joo, joo, ja siinä on just se, että meillä ei ole ikinä sitä puhdasta pöytää, eikä meillä ole sitä teoreettista tilannetta, että me voitaisiin määritellä, että okei, nämä eettiset periaatteet on hyvät, ja näiden mukaan me ruvetaan tästä lähtien jyrään eteenpäin. Sitä tilannetta oikeasti ei ole, tai se on just semmoinen niin filosofinen, roosilainen tilanne, mikä tehdään jossain tietämättömyyden verhon takana. Ja sen takia meillä on vaan niin kuin aitoja, oikeita tässä maailmassa tapahtuvia eettisiä tilanteita. Mm. Ja niistä voidaan yleistää jotain. Mm. Voidaan yleistää esimerkiksi sellainen periaate, että aikuisten pitää aina pitää huolta lapsista. Ja se on semmoinen, mikä toimii niin kuin riittävästi. Esimerkiksi meille, kun me jaetaan kieli, me jaetaan tietty kokemusympäristö, me jaetaan tietty historian tilanne, se toimii meille. Ja me voidaan sanoa se meidän lapsille, ne oppii sen, ne on samaa mieltä, ne elää edelleen sen mukaan ja niin edelleen. Sillä on kesto, sillä voi olla pitkä kesto, sillä voi olla 2000 vuotta kesto. Mutta ei se tee siitä universaalia, ei se tee siitä semmoista. Ja just siinä mielessä mun mielestä se spekulaatio siitä universaalista on just se, mitä sä kuvasit tossa. Että kuvitellaan semmoinen tilanne, että meillä olisi joku teoreettinen puhdas pöytä, josta me voitaisiin sulle tekemään tämmöisiä sääntöjä. Mutta kun emme päästä ulos tästä kielestä, emme päästä ulos omista nahkoistamme, emme päästä ulos omasta historiasta, emme päästä ulos omasta maailmasta, sen takia me joudutaan kohtaan eettisiä tilanteita ja pärjää niissä niin kuin nyt parhaiten pystymme pärjäämään.
Mutta mä ehkäpä sen verran vaan sanon, että mä tulkitsin kuitenkin jotenkin silleen, että Jannekaan ei niin kuin olisi näin naivi, että sen ajattelisi, vaan että hän niin kuin puhuu enemmän siis sellaista, niin kuin, että pitäisi pystyä tekemään ihan oikeasti siis sellaisia eettisiä niin kuin päätöksiä, joissa niin kuin tavallaan pysytään kuitenkin. Siis niin, että minä päätän olla oikeudenmukainen muita ihmisiä kohtaan, vaikka sitten vastoin omaa yksityisintressiä, niin onhan se silloin mulle henkilökohtaisesti universaali päätös.
Mutta siis itse asiassa me ollaan aika lähellä sitä Badiun ja Negrin välistä vastakkainasettelua tässä. Ja se Badiuhan arvostelee sitä, arvosteli Negriäkin siinä, kun mä kuulin, ja Negri ei ole lukenut häntä, ja et se puhuu, hän arvostelee häntä, mutta ei lue häntä, että siitä se ongelma syntyy, ja se Badiun totuushan syntyy aina situaatiossa, että situaatiossa tulee joku tapahtuma, ja siitä ruvetaan rakentamaan totuusprosessia, ja se on aina, niin kuin, ei me vetäydytä niin kuin yliopistoon miettimään, että mikäköhän tässä oli, vaan se niin kuin syntyy siinä situaatiossa. Ja esimerkiksi tämä on nyt vain esimerkki, koska tämä on mulle niin tuttu, mutta voi olla, että joku työskentelee lastenpsykiatrina tietyn aikaa sitten, että mikä tässä hommassa mättää, että ei tämä nyt voi mennä näin. Ja sitten se rupeaa miettimään, että joku tässä nyt on sellainen periaate, mistä mun pitää kiinni, että mä menen aina niihin neuvotteluihin tuun sieltä silleen, niin että no olipa taas, saanpa tästä palkkani. Että se voi ruveta miettimään, että pakkohan tässä nyt jotain selkärankaa tässä mun hommassa olla, että mä voin vaan tehdä mitä muut multa vaatii. Ja mä näen, että tuo lapsi näistä päätöksistä kärsii. Että mäpä otan tämmöisen nyt niin kuin maksimin. Ja mun mielestä muistuttaa jopa jollain tavalla ihan klassista kantilaista ajatusta, että me toimitaan semmoisten periaatteiden mukaan, joiden me voidaan ajatella tulevan niin kuin kaikkia koskeviksi. Ja jos mä toimin tämän maksimin mukaan, mä voin olettaa, että mun kollegani ja lastensuojelun työntekijät ja ne vanhemmat, kaikki toimii sen maksimin mukaan, että aikuiset pitää lapsesta huolta. Piste.
Jos mä vielä saan lisätä tähän, niin se mikä mua häiritsee itse asiassa tässä situaatioon kytkeytyvässä etiikassa ilman minkäänlaista laajempaa niin kuin näkemystä jostain asiasta on se, että siinä niin kuin alkaa haista kyllä opportunismia aika pahasti, koska kyllähän se ihminen on mestari selittelee itselleen niitä päätöksiä jälkikäteen, että no mutta toisaalta mä voin sitten, että aina mä voin lykätä sen hyvän tekemistä jonnekin tulevaisuuteen. Et nyt jos mä annan 5 seuraavaa neuvottelukertaa tuolla johtokunnan kokouksessa periksi, niin ehkä mä saavutan siellä sellaisen aseman, että kuudennella kerralla mua kuunnellaan sitten jo. Tai jotain tällaista, että se on sellaista vähän niin kuin sen niin kuin hyvän lykkäämistä tietyssä mielessä tulevaisuuteen. Tai toisaalta sitten, niin kuin, että aina niin kuin sen selittämistä uudelleen kussakin tilanteessa, että minkä takia mä sittenkin saatoin preferoida vaan niin kuin jotain omaa persettäni siinä. Sä ymmärrät varmaan, mitä mä tarkoitan. Siis tämä opportunismi oli se, mikä mulle ajatuksena nousi tuosta.
Ilman muuta. Ja siis palataan siihen, mutta en malta olla heittämättä sivuhuomautuksena, että universaalit periaatteethan nimenomaan on opportunismin oikein virallinen peli. kaikki itsekäs on aina tehty, mutta eihän se tietenkään tarkoita, ei ne ole ääripäät ole se, että on joku universaali periaate tai sitten pelkästään yksittäiset situaatiot. Totta kai meillä voi olla niin kuin, vaikka kuinka hienostuneita ja monimutkaisia niin kuin useita situaatioita käsittäviä periaatteita tai ajatuksia. Ei siinä ole niin kuin mitään ongelmaa. Et se ongelma tulee vaan siinä vaiheessa, kun se periaate ylittää sen kontekstin, missä se on syntynyt. Ja se on tietysti niin kuin hirveän vaikea määrittää, että mitä se tarkoittaa se konteksti ja että milloin se ylittää sen. Miten, ei sitä voi mitenkään niin kuin täsmällisesti määritellä. Ja tämä kyseinen universaali lause, mikä meillä on, että aikuisten pitää huolta lapsista, niin se rupeaa ehkä just lyömään tyhjää semmoisessa kohdassa, missä lapsien ja aikuisten välistä eroa esimerkiksi ei ole. Ajatellaan jotain semmoista kulttuuria, missä on ikäeroja, mutta ei ole tämmöisiä kypsyyseroja tai ikäkausieroja tai käsityksiä. Ja sitten sinne tullaan ulkopuolta, mutta ne tapaukset on varmasti niin kuin hyvin harvinaisia. Eikä se siinä mielessä, ei mulla ole niin kuin mitään hirveätä niin kuin angstia vastustaa ton tyyppistä universaaliväitettä. Sitä Kantin universaaliväitettä voisi olla jo paljon enemmänkin, just koska se taas on niin kuin sitten taas semmoinen tyypillinen niin kuin eurooppalainen universaaliväite, joka on tyhjä, siis ei tarkoita yhtään mitään. Ja sitten heti kun se ruvetaan antaa sisältöä, niin yhtäkkiä käykin niin, että meistä kaikista tulee eurooppalaisia. Sillä tavalla, että tämä on niin se kaksoispeli, millä me tietysti pelataan niin siellä toisella puolella, että me esitetään tämmöisiä tyhjiä universaalitusväitteitä, että toimii niin, että se voi tulla yleistettäväksi, vai okei, joku tosta nyt sitten on eri mieltä. Mutta sitten heti kun siinä annetaan pienenkin sisältö, niin yhtäkkiä me huomataan, että me ollaan kaikki niin sivistyneitä kouluja käyneitä eurooppalaisia. Että se on se ongelma, missä se tulee, mutta ei se niin välttämättä se ongelma niin materialisoidukaan tai tuu niin kuin suurimmassa osassa ihmiselämää, universaalisemmin suurimmassa osassa ihmiselämää tuu miksikään ongelmaksi. Mutta esimerkiksi näissä vallankumouskäsityksissä tulee, siis jos yritetään uida takaisin Sisekiin ja Heideggeriin, koska siis Sisek esimerkiksi vaatii siltä vallankumoukselta universaalisuutta. Ja se silloin mun mielestä esimerkiksi just tarkoittaa sitä, ja Sisekhän nyt ei edes, tämä Sisekin kohdalla ei ole mikään salaisuus, Sisekhän vaatii, että meistä pitää tulla kaikista eurooppalaisia. Ja se mun mielestä on ongelma. Varsinkin siinä mielessä taas, koska sillä eurooppalaisuudella on aika huonot näytöt erilaisesta ihmisten vapautumisesta ja tasa-arvoisuudesta ja niin edelleen.
Palataan ihan niin kuin lähtökohtiin. Siis sellaisia asioita, että miten esimerkiksi Sisekki ja Heideggeri niin leimataan niin ulkopuolelta, että ne on ensinnäkin leimattu niin sosialistiksi tai fasistiksi, että pitääkö tällaista leimaa paikkansa. Toisaalta Teresaatte sitten, että kuitenkin niin kuin, esimerkiksi tällainen aika epäpoliittinen metafysiikka, että Heideggeriltä kuitenkin löytyy tämä poliittinen puoli myös. Toisaalta Sisekki, joka on tällainen vallankumouksellinen henkilö, niin kyllähän häneltäkin on helppo löytää tällainen noja tuoli filosofi kautta käsite näppäilijä näkökulma, joka tavallaan vaan lyönyt kirjoillaan rahoiksi, jolla ei ole niin mitään poliittista annettavaa yhtään millekään. Mutta lähdetään tästä metafysiikan poliittisuudesta, koska se nyt on sellainen asia, mitä mä en ottanutkaan aiemmin heti ajatellut, että metafysiikka voi olla, ja Heidegger voi olla poliittista muuta kuin tällaisessa jossain
vastustus. Heidegger itse nimenomaan ajattelin just niin, että metafysiikka on poliittista, ja se on myös se sisäkin oikein tulkinta Heideggerista, mikä mainitsin tuossa aikaisemmin, että monet tämmöiset ortodoksi-Heideggerilaiset nimenomaan tulkitsevat Heideggerin väärin, kun ne tulkitsevat sen sillä lailla, että Heidegger puhuu tämmöisestä tyypillisestä ontologisesta ja metafyysisestä jutuista, niin semmoisesta jostain neutraalista Jumalan näkökulmasta, sitä Heidegger nimenomaan ei tee, vaan se puhuu siitä olemisen kohtaamisessa, tietyssä kohtalonomaisessa yhteydessä, joka sitten Heideggerilla liittyy erityisesti kieleen laajasti ymmärrettynä, ei siis pelkästään puhuttuu kieleen, vaan sillä, että siihen tulee mukaan kaikki taide ja tavat ja elintavat ja niin edelleen. Niin se on se kokonaisuus, mikä muodostaa sen kohdan, missä oleminen ylipäätään voidaan kohdata. Ja silloin se on tässä mielessä aina poliittinen ja epäneutraali. Ja siitä kautta Heideggerin on sitten täysin rehellisesti, ja siinä mielessä Heideggerin just on just epäopportunisti, että se menee politiikkaan just tämän takia ja tästä syystä, että itse ajatteleminen ja itse filosofian tekeminen on niin kuin puolueellista. Koska se ajattelu liikkuu siinä kielessä, historiassa, niissä merkityksissä, mitä siinä on olemassa, siinä hetkessä on olemassa, ja kun se siellä liikkuu, mitä tahansa se siellä tekee, niin se avaa jotain ovia ja suhteen jotain ovia, ja sen takia se on välttämättä poliittista, ja se pitää vaan ikään kuin jollain tavalla refleksiivisesti tajuta, että näin on, ja ottaa sitä härkäpalleista ja sitten tehdä sitä tietoisesti. Se on niin kuin se Heideggerin
käsitys. Se on tämä vallankumouksellinen askel, joka niin kuin Heidegger niin. Sisäkin ja ihmiset sunkin mukaan otti just.
Kyllä, ja Heideggerillä kävi vielä itse asiassa sellainen hirveä säkä, että sen oman elinaikana, kun se oli täällä hyvissä voimissa, niin tapahtui sen tapainen vallankumous, joka näytti sen omasta näkökulmasta erittäin lupaavalta. Siis että sosiaalisten vallankumoushan ei olisi näyttänyt Heideggerin näkökulmasta lupaavalta juuri sen universalistisuutensa takia, mutta että hänen elinaikanaan tapahtui keskeinen kapitalismi ja liberalismin vastainen vallankumous, joka oli sen lisäksi vielä sitoutunut eurooppalaisen, niin kuin Heidegger ymmärtää sen eurooppalaisen perinteen, eli kreikkalais-saksalaisen perinteen henkikierrättämisen ja renesanssiin, niin sehän oli niin kuin mahtava jackpot, lottovoitto Heideggerille. Totta kai se lähti siihen täysillä. No, kyllä se tietysti epäröikin koska kyllä se näki myös, että natsiliikkeessä oli paljon sellaista porukkaa, joka nyt sitten ei ollut hänen linjoillaan. Tämä on myös sellainen, mikä liian usein monetaan, että natsiliike, samoin kuin mikä tahansa vallankumouksellinen liike, niin siis siinä on niin miljoonia ihmisiä mukana. Totta kai siellä oli monenlaisia erilaisia mielipiteitä, myös hyvin epäheideggerilaisia. Mutta Heidegger oli myös tästä tietoinen ja sitten se otti sen askeleen, lähti sieltä noussun ulkoisesta pois. Ja tämä on mun mielestä niistä yksi niitä keskeisiä ironioita nimenomaan. Että siis Heidegger oli toiminnallinen vallankumouksellinen. Se rupesi toteuttaa Führer-prinsiippia yliopistossa ihan kädet savessa ja niin kuin opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyössä. Tämäkin on niin kuin tärkeä, että Heideggerin powerface oli opiskelijajärjestöt, eikä niin kuin puolue, eikä suinkaan Freiburgin liberaaliporvaristo tai liike-elämä, vaan Heidegger oli opiskelijajohtaja ja opiskelijoiden kanssa duunasi näitä hommia. Ja se teki niin kuin päivittäistä vallankumouksellista työtä uniformun päällä ja svastika rintapielessä ja pettyi sitten siihen liikkeeseen. Ja sikäli niin kuin tässä on just se superironia, että sit monet filosofit, jotka puhuu Heideggerista ja halajaa vallankumousta, niin ei kuitenkaan ole kiinnostunut Heideggerista tänä arkipäivän vallankumouksellisena siinä vallankumouksen toiminnassa, mitä se todella teki yliopistoon. No tässä tapauksessa tietysti myös yliopistossa, mutta toisaalta kuitenkin yliopiston ulkopuolella, siis siinä mielessä, että se ei ole mitään teoreettista pohdiskelua, vaan se oli tekemistä työtä. No se oli hallintotyötä rehtorina.
Mä vastaan vähän laajemmin ja mä otan sen Teren mun mielestä adekvaatin ja tärkeän huomion. Tere on siis siinä media- ja identiteettiseminaarin puheenvuorossa, joka on siinä media- ja identiteettikirjassa, jonka mä oon toimittanut. Ja nyt tässä uudessa kirjassaan, jonka julkaisee myöhemmin, niin molemmissa adekvaatisti mun mielestä huomioi sen, että Sisekillä se subjektikäsite ei ole yksi ainoa subjekti, vaan Tere kutsuu sitä, että Sisekillä on tämmöinen kiikkulauta, joka se argumentin mukaan sitten kiikkuu siinä ja hyppää subjektilta toiselle. Musta se on adekvaatti huomio, mutta sitä voi vähän aukasta ja sitä voi aukasta ja pitää aukasta mun mielestä kahdesta suunnasta. Siinä on se Sisekillä mun nähdäkseni kaksi subjektia. Se ensimmäinen, joka on jo siinä ideologian ylevässä opetuksessa, joka on 89 julkaistu, mutta jota työstettiin siis vuosia jo ennen sitä ennen, niin siinä on ilman muuta tämmöinen lakanilainen subjekti. Tere kutsuu sitä minimalistiseksi subjektiksi, mutta kuten mä viimeksi yritin viime perjantaina siellä klinikkayhteydessä esittää, niin se nyt ei ole kovin minimalistinen. Että siinä on paljon niin kuin implikaatioita sillä lakanilaisella subjektilla. Ja se on se subjektikäsitys, josta Sisek lähtee liikkeelle ja jonka se värittää ja muovaa hegeliläisen luennan kautta. Ja se konteksti, jossa Sisek silloin toimi, oli reaalisosialistinen valtio. Eli tavallaan on ymmärrettävä, että silloin se valtavirta oli tietyn hyväksytyn marksilaisuuden voimassa. Ja silloin Sisek asettui selvästi niin kuin oppositioon tällä lakanilaisella käsityksellään. Se lakanilaisuus ei ollut silloin Sloveniassa mitenkään hyväksyttyä, tai Jugoslaviassa siis hyväksyttyä, eikä mitenkään semmoinen oppi, josta olisi jotain niin kuin kannuksia saanut. Ja silleen jo se valinta, että lähdetään lakanilaiselle linjalle, oli radikaalia. Ja implikoi tiettyä liikettä poispäin siitä estabilismentista, eli reaalisosialismista. Ja Sisek oli siinä kuitenkin silloin ihan konkreettisessakin politiikassa mukana, eli hän oli tässä näissä presidentinvaaleissakin ehdokkaana, ja ei mitenkään huonosti siinä menestynyt. Ja sillä tavalla kirjoitteli niin kuin poliittisia kannanottoja slovenialaiseen tämmöiseen tietty julkaisu, joka oli poliittisesti niin kuin suuntautunut. Ja siinä mielessä siellä oli ihan ruohonjuurta sen poliittista toimintaa. Ja tässä vaiheessa se subjektikäsite on hallitsevasti se lakanilais-heekeliläinen subjekti. Ja sitten tapahtui tämä Itä-Euroopan murros reaalisosialistivaltiot romahti ja Jugoslavia hajosi ja Slovenia itsenäistyi ja sinne tuli tämmöinen hyvin liberalistinen ja niin kuin niin sanottu länsimainen demokratia, ja silloin Sisek taas lähti, niin kuin Sisekillä on selvä taipumus, että hän lähtee siihen suuntaan, mihin niin kuin suuri yleisö ei lähde, että niin kuin sanoo vastaan, ja silloin jos luetaan vaikka sitä Tigris Sapsek, jossa se tätä subjektia käsittelee, niin siinä kohtaahan se vielä esimerkiksi Badiouta haukkuu ja sanoo, että Badiou ei ole ymmärtänyt objektiaata ja ei ottanut näitä huomioon, mutta selvästi se on jo ruvennut siinä enemmän lukemaan Badiouta, ja nyt kun me tullaan 2000-luvulle, niin silloin se ottaa mukaan sen Badiou-niikon subjektin. Ja mun näkemyksen mukaan Lacanin subjekti ja Badiou subjekti on kaksi niin erilaista käsitettä, että ne ei, niin kuin, ei niitä voikaan laittaa yhteen. Ja nyt se Sisek pelaa selvästikin kahdella, niin kuin mun näkökulmasta, siellä on lakanilainen heikiläissubjekti ja sitten siellä on Badiou-heikiläissubjekti, ja se siltahan menee siinä Hegelin kautta, koska Badiouhan oli hyvin hegeliläinen ajattelija ennen 88, että se Badiou kirja subjektista, niin se on hyvin hegeliläinen esitys, ja sikäli se on niin kuin luonnollinen linkki sen Hegelin kautta yhdistää Badiou ja yhdistää Lacan. Ja se, mitä Tere kuvaa niin kuin minimalistisen subjektin, on se lakanilainen subjekti, jonka se lanseeraa siellä reaalisosialismikontekstissa. Ja sitten tämä toinen poliittisempi subjekti on Badiou subjektikäsite, jonka se taas niin kuin lanseeraa tämmöisessä kapitalistisessa demokratiakontekstissa. Ja mun mielestä se jännite, josta Tere puhuu, muodostuu ihan niin kuin tämmöisestä kuviosta. Ja sikäli se Masan kysymys on adekvaatti, koska tavallaan jossain mielessä tämä on ihan paradoksaalinen jopa, että se lakanilainen subjekti, joka tietyssä mielessä, jos meillä olisi aikaa enemmän, mä avaisin sitä ja sanoisin, että sehän se vasta epäpoliittinen subjekti onkin, niin siinä kontekstissa se toimii äärimmäisen poliittisesti. Sitten kun mennään tänne kapitalistiseen järjestelmään, niin se ottaa subjektin, joka on niin kuin sisällöllisesti hyvin poliittinen, mutta jossain mielessä siinä tulee hyvin hyväksyttävä siinä kapitalistisessa systeemissä, ja siinä tulee vähän niin kuin nojapuolifilosofiaa ihan oikeasti, koska se ei niin kuin, sit sille ei ole enää sitä kontekstia, jossa se toimisi. Ja jotenkin niin kuin siinä on jännä vastakkainasettelu, että tavallaan epäpoliittinen subjekti toimii käytännössä pragmaattisen tasolla äärimmäisen poliittisesti, hyvin latautunut poliittinen subjekti toimii pragmaattisesti, hyvin epäpoliittisesti. Ja se on ihan adekvaatti kysymys silloin.
Sano enemmän siitä, miten se toimii se lakanilainen subjekti siinä reaalisosialistisessa.
Lakanilainen subjekti on siinä mielessä mun mielestä epäpoliittinen, että koska se on, niin kuin, se on signifioijan subjekti, eli käytännössä puhutaan siitä, että mikä yhdistää signifioijia. Ja siinä on aina se Lacanin diskurssiteoria, että meidän normaali elämä on Herran diskurssia, ja ainoa vaihtoehto tai niin kuin poispäin liike on periaatteessa tämä psykoanalyysi. Joten tavallaan mikään poliittinen liike, mikä tahansa mitä tapahtuu, niin ne on aina väärin. Ja tavallaan kun sä kyseiset Herran diskurssin, niin silloinhan sä kyseenalaistat niin kuin realisosiaalisessa tosi voimakkaasti sen, niin kuin sen establishmentin. Ja jossain mielessä siinä tilanteessa Sloveniassa niin se olikin paradoksaalisesti se epäpoliittinen subjekti niin kuin kannanotto demokratian puolesta.
Liittyykö tähän sitten myös niin kuin nämä vaiva- ja kumppanit, yli-identifikaatio-projektit, että tavallaan mennään siihen herradiskussiin niin täysillä mukaan, että se menee överiksi. Se on taas yksi, mitä Sisekon on kirjoittanut, että otetaan sitten ne iskulauset niin kuin todella tosissaan, milloin se meneekin sitten niin kuin sietämättömäksi, kun ruvetaan tosissaan toimimaan niiden mukaisesti.
Mä en osaa sanoa, siis käytännössä kuitenkin se Lacan itsehän oli mun mielestä aika konservatiivinen ja silleen porvarillinen, ja siitä on niin vaikea vetää vasemmistopolitiikkaa suoraan siitä Lacanin subjektista. Mä ymmärrän sen, että semmoinen lacanilainen subjekti, kun se kyseenalaistaa Herran diskurssit, niin sitten tavallaan pienimmäksi pahaksi jää tämmöinen demokraattinen ratkaisu. Se on kuitenkin sit pienempi paha. Ja jos nyt katsotaan, miten psykoanalyysille kävi Neuvostoliitossa, niin kyllä se nyt niin kuin silleenkin psykoanalyyttinen subjekti puhuu länsimaisen demokratian puolesta, koska sitä nyt on ainoastaan länsimaissa jossain mielessä vapaasti harjoittanut.
Niin, se on nimenomaan tämmöinen liberalistinen porukka, mihin Sisek niin kuin siinä vaiheessa.
Niin, aivan. Näin on.
Ja tässä just tämmöinen länsimaisdemokraattinen.
Niin, että jos me nyt joku, mä voisin kuvitella, että niin kuin jos meillä joku poliitikko, niin kuin Osmo Soininvaaralainen liberalismi, niin se ehkä parhaiten asettuisi tämmöisen niin kuin lakanilaisen subjektin, niin kuin se tekisi vähiten pahaa, mutta se nyt ei ole mikään ihmekä, että Osmo Soininvaara on aika harmiton heppu sillä tavalla. Kaikki jossain mielessä, kukaan ei niin kuin silleen hirveän pahana häntä pidä, mutta se on tietysti toinen se, kukaan häntä sitä äänestää. Mutta tavallaan näin mä vastaisin Masalle, ja samalla mä niin kuin, voiko tämä tehdä selittää sen sun näkymän, vastaako tämä sitä, kun musta sä puhut tästä samasta asiasta, mutta eri näkökulmasta.
Joo, toi selvästi kyllä kovasti, vaikin toi historiallinen perspektiivi, just mä en ole sitä tuolla lailla tunnistanut, noin se kuulostaa tota järkevältä, että se saattaa mennä, se liikkuu se. Mikäli ne esiintyy siellä sitten myös osittain rinnakkain.
Ne esiintyy siellä nyt ihan päällekkäin. Ja sehän, sen takia se sun kritiikki mun mielestä on adekvaatti ja tärkeä, että useinhan Lacania kyseenalaistaa sille, että kun se siirtää psykoanalyyttisen subjektin niin kuin yhteiskuntatieteiden puolelle. Mä en pidä sitä niin isona ongelmana kuin sitä, minkä sä tuot esiin, eli että se niputtaa kaksi, jossain mielessä kuitenkin eri subjektia yhteen, eksplikoimatta sitä. Se on mun mielestä niin kuin filosofisesti nähden isompi ongelma.
Täytyy odottaa sitä sisäkin Hegel-kirjaa, että jos siinä nyt sitten syntetisoi nämä.
Niin, mä en usko, kun se kun ongelmahan se, että tavallaan sisäkissä on niin paljon muutakin kuin nämä subjektikäiset, että sisekään ei ole mikään semmoinen looginen kokonaisuus, vaan se tekee koko ajan paljon, se on semmoinen maaninen diskurssikone päällä, ja se puhuu koko ajan paljon eri asioista. Niin tavallaan se, mitä me filosofeina nyt täällä analysoidaan näin, niin voi olla, että sisekin mielenkiintoa tällä hetkellä ihan muualla. No, spekuloikaa te sillä aikaa täällä, mä kehittelen täällä jotain ihan muuta. Että tavallaan mä en tiedä, tavallaan sisäkkiä ei varmaan yhtään haittaisi tämmöinen kritiikki.
Joo, ei varmasti se siihen osu. Niin. Eikä koske, mutta mielenkiintoisempi kritiikki oikeastaan olisi varmaan niin sisäkkiä kohtaan se, mikä osittain ilahti tuossa Matin kysymyksessä, tämä, että mikä se on se poliittinen työ, mitä hän sitten nyt tekee esimerkiksi. Ja varmaan tekee aika paljon ja tekee monenlaista taas, kun seuraa niitä haastatteluja ja kaikkea tätä. Että, ja hän korostaa myös sitä leninistisyyttään siinä mielessä, että pitää ottaa osaa ja yrittää kaapata valta, eikä olla tämmöinen torvifilosofi. Mikä tietysti jättää sitä aika kovia vaatimuksia sille, että mitä häntä voi odottaa sen suhteen, että mitä hän tekee.
Mutta nyt meillä alkaa olla aika vähissä, ja mä ehdotan sitä, että meillä jää niin jännittävään kohtaan tämä, että meillä olisi tämä lakanilaisen subjektin epäpoliittisuus mahdollisuus käsitellä vielä tässä, ja sisäkin poliittinen työ, niin pitäisikö meidän jättää kuuntelijat odottelemaan seuraavaa osaa, mutta mehän voidaan jatkaa keskustelua. Ja niin komeasti katkesi se keskustelu, tämänkertaisista ääni epäselvyyksistä, tarkkuuksista ja pätkimistä sun muista voi syyttää meikäläistä. Mutta siis siinä oli kolmassa psykoanalyysi radiota, hyvät kuuntelijat. Neljäs ja viimeinen osa tätä sarjaa tulee Hamassa tulevaisuudessa riittävän pian kuitenkin. Siinä Janne Kurki puhuu meille Lacanin diskurssiteoriasta ja ehkä vähän muustakin. Mutta siis ei muuta, hyvät kuulijat, kuin oikein hyvää yötä.